Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast, podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy.
Yes, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi, anong oras man ninyo pinapakinggan ang podcast na ito. Kayong muli ay nakikinig sa nag-iisang podcast ng Pinoy, tambayan ng Pinoy, at ito ang Damuhan Podcast. Yes, what is up sa inyo? Welcome back sa ating podcast. It has been a couple of months at tayo ay, yes, nagbabalik. We are still alive. I am your Bino, your host. And for the first time, meron na tayong video dito sa Spotify. Wala lang, achievement pag. Anyway, tayo ay napagod. Nagpahinga, pero hindi sumuko. And yes, ngayong 2023, Damuhan Podcast is back. At bilang panimula sa taong 2023 ng Damuhan, hatid natin ang tinatawag na, hatid natin ang portion na Dear Damuhan. This has been a portion nung vlog pa ang ating podcast at atin itong itutuloy ngayon. Dahil isa ako sa mga tao na marunong makinig sa mga saloobin at problema ng iba, particular sa aking mga kaibigan, kaya naisip natin na dalhin ang Dear Damuhan dito sa podcast natin. Ito nga, nakatanggap tayo ng isang message mula sa Binibini na itatago natin sa pangalan DJ9. Narito ang kanyang mensahe, unedited, atin na itong basahin. Dear Damuhan, hello po, lagi akong nakatambay sa vlog mo. Matagal ko na din gustong humingi ng advice sa iyo eh. Gaya din ng iba, isa ako sa mga tagahanga. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang DJ9. Babae po ako ha. Isa akong probinsyan na nakikipagsapalaran dito sa Cavite. Hindi ko alam, Mr. Damuhan, kung paano ito sisimulan, pero ito ang aking problema. May dalawa kong kaibigang itago na lang natin sa pangalang Joy at Ella. Kasama ko sila na ikipagsapalaran dito sa Cavite para maghanap ng trabaho. Dapat sa Makati kami patungo, pero dahil meron akong kaibigan dito sa Cavite, na itago na rin natin sa pangalang May, na nagsabi na pagdating namin doon, may work na kami agad. Ipasa lang daw namin ang aming resume at ipasa exam, siya nang bahala sa interview. Kaya mas pinili ko sa Cavite at hindi ko naman sila pinili na sumama sa akin. Sinabi ko lang na may trabahong naghihintay sa Cavite. Ito na po yung problema. Pagdating namin ng Cavite, nagkaroon ng aberya sa company na dapat ay a-applyan namin. Kailangan daw namin maghintay ng 2 weeks para makapasok sa company na yon dahil wala pa lang bakante. Ang ginawa ng kaibigan kong si May, pinag-apply kami sa ibang company. And sa awa ng Diyos, natanggap naman kaming tatlo. Si Joy bilang production operator, si Ella bilang quality inspector, at ako bilang isang office clerk. Wala pang isang linggo, nag-quit na sila. Kasi daw hindi nila kaya ang amoy ng company na yun. Actually, paggawaan siya ng mga automotive parts. Nakakahilo daw yung amoy, kaya sumabaho daw at patataray ang mga staff. After that, inabot sila ng 2 months na hindi na sila nakahanap ng trabaho. Ang nakakalungkot lang dito, Mr. Damuhan, ako na yung sinisisi kung bakit wala daw silang napala dito sa Cavite. Nabibwisit na sila sa akin. Hanggang sa umuwi na lang sila ng probinsya nang may galit sa akin. Bago sila umuwi, nag-iwan sila ng sulat sa locker ko. Sulat na puno ng disappointment sa akin. Kung bakit daw hindi ko sinabi ng production na magiging trabaho nila, kung bakit daw hindi ko na sila kinikibo. Hindi rin nila ako kinikibo, kaya hindi ko rin sila kinikibo. At isa pa, Mr. Damuhan, na insulto daw sila dahil sa iba ako. At isa pa, Mr. Damuhan, na insulto daw sila dahil sa iba ako nakishare ng lutuan dahil lang daw sa wala silang trabaho at nang iniwan ko sila sa ere. Ni sila hindi ako mayayang kumain at kung bibili naman sila ng pagkain, hindi nila ako kinikibo. Ni hindi nga nila masabi na, ate, bumili kaming ulam, share ka na lang sa gastos. Dahil doon, Mr. Damuhan, nagsarili na ako. Sinasabi pa na para bang sinasabi nila na pinabayaan ko sila dahil may trabaho ako at sila wala. Nasaan daw ang konsensya ko? Umabot na sa nagsumbong na sila sa kanilang mga magulang. Umabot sa punto na pinagbantaan ako na wag sana daw ako makita ng mga magulang nila kasi baka kung ano magawa sa akin. Kahit man ako, Mr. Damuhan, hindi ko inakala na ganito ang mangyayari, na production ang ma-applyan. Pero ang iniisip ko na lang, hindi importante kung ano magiging trabaho ko dito. Basta matino at makabawi ako sa mga gastos sa paghahanap ng trabaho. Hindi ko alam kung paano haharapin ito dahil sa oras na ito, sira na ako sa amin dahil sa nangyari. Ang bigat ng loob ko, Mr. Damuhan, dahil hindi ako makalaban. Hindi ko may pagtanggol ang sarili ko sa sinasabi nila. Kasalanan ko ba yung nangyari sa kanila? Malaking kasalanan ba yung hindi ko sila kinikibo para sisihin ako sa hindi nila pagkahanap ng trabaho? Responsibilidad ko po ba sila? Umasa po ako sa inyong magiging tugon. Maraming salamat po, Mr. Damuhan, sa pagbasa ng aking nakakalitong problema. Pagpasensyahin nyo na rin po ang aking grammar at pagkakaorganisa na nasa isip ko. Ang inyong super tagahanga, DJ9. PS po, kaya siguro hindi matanggap yung dalawa sa trabaho eh kung minsan kasi nag-a-apply sila ng mga 9 a.m. na. Si Joy gusto sa office mag-work pero pa nag-a-apply naka-jeans at blouse lang with backpack. Attire pa lang bagsak na. So yun nga, narinig natin ang sulat ni Ms. DJ9 tungkol sa, what do you call this, awayan ng magkakaibigan dahil sa siya may trabaho at yung dalawa wala. Okay, so here's her advice, or here is my advice, kasi ako lang naman yung na dito. Yes, DJ9, una sa lahat, maraming salamat sa liham at sa palagiang pagbisita sa Damuhan Podcast. However, sa totoo lang, mabasa ko ang liham mo, nakarelate ako ng slight dahil minsan sa buhay natin, nakipagsapalaran din ako. So, mahirap makipagsapalaran lalo na hindi mo alam yung pinapasukan mo at mas lalong mahirap kapag hindi ka handa at hindi buo ang loob mo. Well, marahil may dahilan ka kung bakit ka nakipagsapalaran ng malayo sa pamilya sa lugar na kinalakihan. Well, kanya-kanyang trip sa buhay yan. However, let me point some things out on your message, and I quote, hindi ko naman sila pinilit na sumama sa akin yung dalawa. Sinabi ko lang na may trabaho naghihintay sa Cavite. Okay, hindi mo kasalanan ang nangyari. Well, siguro may responsibilidad ka sa sarili mo dahil hindi mo sila pinilit kaya ng sabi mo. However, siguro umasa lang sila na may magandang trabaho na naghihintay sa kanila. I think it was a miscommunication or maybe misinterpretation sa kanila na ang sinabi mo may trabahong naghihintay sa kanila sa Cavite. So another thing here is si Joy bilang production operator, si Ella bilang quality inspector at ako bilang office clerk. So for me mukhang maayos naman yung trabaho at position nila. Sa panahon ngayon, I think hindi kailangan mamili ng trabaho. But that is just me, ha? Hindi ko alam yung iniisip ng iba. Okay, dito naman sa sinabi mo na wala pang isang linggo nagkwito sila. Kesyo daw hindi nila kaya ang amoy ng company na yon dahil pagawaan siya ng mga automotive parts. Nakakahilo daw yung amoy kesyo mabaho daw at matatari ang mga staff. Again, hindi mo kasalanan na nagkwit sila sa position na yon. Siguro naman bago nila tinanggap yung position, alam nila yung mga products nyo, di ba? So, dahil products nyo yun, may mga ganong klaseng amoy talaga. Pero, let's be clear, magkaliwanagan tayo. Baka ibang amoy ang hindi nila nakayanan. Kung dahil naman sa matatari yung mga staff, hindi maiwasan yun kasi kahit saan may mga ganong klaseng tao, sa opisina man, sa pabrika, sa mall, etc. Sadyang may mga kontrabida lang talaga sa buhay natin. So parang teleserye lang yan. Next is, after that, inabot sila ng 2 months na hindi na sila nakahanap ng trabaho. At ikaw yung sinisisi kung bakit wala silang napala sa Cavite. Well, sa 2 months ba na yun, gumawa sila ng paraan para makahanap ng work or naghintay lang sila na ikaw yung magbibigay ng trabaho para sa kanila or may trabaho na kusang darating sa kanila. Baka naman gusto nila yung magandang trabaho na walang amboy, walang mabaho, walang matatalo ni staff. Siguro, may gano'n naman talaga. Pero kung sisihin ka nila, I think it's not right. Kung sisihin ka nila, ibalik mo sa kanila na una, hindi mo naman sila pinilit sumama at pangalawa, hindi mo kasalanan na hindi makapasa sa kung saan kumpanya man sila nag-apply. Kasi hindi naman ikaw yung agency para magbigay ng work sa kanila. So, next we have, bago sila umuwi, nag-iwan sila ng sulat sa locker ko, sulat na puno ng disappointment. So, matanong kita, no, DJ Knight, ikaw ba yung HR company at kailangan mong ipalam sa kanila na production ng work nila? Kasi hindi mo naman obligasyon yun. Dapat bago nila tinanggap yung trabaho, inalam nila kung anong klaseng trabaho. Sinasabi pa na nagtiwala sila sa akin, para bang sinasabi na pinabaya ako na sila dahil ako ang may trabaho at sila wala. So, sino ba ang nag-quit? Diba? Konsensya ba? Dapat ano, bili ka ng sabon, yung may konsensya nagsasalita, tapos bigay mo sa kanila. Joke. Anyway, simple lang naman yun sana kung hindi na umabot sa pagbabanta. Baka lang masyadong umasa yung dalawa mong kaibigan, kaya sobrang disappointed sila. Well, for me, hindi mo naman sila obligasyon na bigyan ng magandang trabaho dahil pareho kayong nakikipagsapalaran. Mahirap sa mahirap, pero desisyon nila na sumama sa'yo, kaya wala kang obligasyon sa kanila and hindi mo naman sila pinilit. Sa panahon ngayon, lalo na ngayon, COVID, napakahirap maghanap ng trabaho. Unless na malakas ang loob mo, hindi talaga mapili, makakahanap at makakahanap ka din. Gusto natin makahanap ng magandang trabaho, malaki ang sweldo, magtrabaho sa isang magandang kumpanya, pero hindi natin iniisip kung yung qualifications natin is karapat-dapat ba sa posisyon na gusto natin. Ayun, and lastly, hindi naman kailangan na gumanti o lumaban ka pa kasi napakaliit ng problema na yan dahil sa misunderstanding. Kung magkakaibigan talaga kayo, magkakaayos at magkakaayos kayo yan. Well, hangad ko yung success sa karir mo at sa dalawang pangkaibigan na may maayos niyang gusot na pinagdadaanan at sana makapulutan mo ng aral ang mga advice ko. O, diba? Ayun, at ito ang ending ng ating Dear Damhan portion. Ending din ng ating first video podcast. Maraming salamat sa panonood, pakikinig. At kung nagustuhan niyo ang podcast na ito, don't forget to subscribe, like, and comment. Oh, YouTube! Anyway, pakishare na lang ang podcast na ito sa inyong mga friends. And kahit hindi niyo panoorin yung video, kahit audio na lang, no? May option naman yun. Anyway, hanggang sa susunod, ito po muli si Bino ang inyong host dito sa nag-iisang podcast ng Pinoy Tambayan ng Pinoy, ang Damhan Podcast. Maraming salamat. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ciao!